招会觉得第一份印象比较好。
Stranes, viaj y primiste me.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.
Hvaljen Isus i Marija. Želim mirom prožet dan svim slušateljicama i slušateljima Radija Marije. Slušate emisiju Stranac bijah i primiste me. Ja sam sestra Meri Muše, pravna savjetnica u Isusovačkoj službi za izbjeglice. U današnjoj emisiji obilježavamo 30. rođendan Isusovačke službe za izbjeglice i razgovaramo s osobama koji Isusovačku službu za izbjeglice poznaju duži niz godina, izbliza, odnosno iznutra. S nama su Ana Rafaji, Sara Japelj i Toni Toumeh. Dobrodošli. Prisjetimo se, JRS, Jesuit Refugee Service, međunarodna je humanitarna organizacija koja pruža podršku izbjeglicama i raseljenim osobama širom svijeta. Godine 1980. duboko potresen nedaćama tisuća ljudi iz čamaca tijekom bijega iz ratom razorenog Vijetnama, pater Pedro Arupe, tadašnji vrhovni poglavar družbe Isusove, odlučio je te ljude na njihovom putu pratiti, služiti i zagovarati njihova prava. A njegov odgovor postaje vidljiv u obliku JRS-a, jednog od socijalnih apostolata družbe Isusove. Prije 30 godina, 1993. na tom putu mu se pridružio i pater Stjepan Kušan, kada se Hrvatska suočavala s velikim brojem izbjeglica, koji su usred ratnih događanja morali napustiti svoje domove. Od tada, pa sve do danas, Isusovačka služba za izbjeglice neprekidno nastoji vršiti svoju misiju služenja svim potrebitima, te je ove godine 30. obljetnicu svoga dugogodišnjeg rada i zalaganja za najranjivije odlučila prigodno obilježiti. Kontinuirani 30-godišnji rad usmjeren je na praćenje, služenje i zagovaranje migranata, izbjeglica, prisilno raseljenih osoba, odnosno svih onih koji su svoje ljudsko dostojanstvo prisiljeni tražiti na nekom drugom mjestu. Rođendan je prilika da se prisjetimo i zahvalimo JRS-u za 3 desetljeća gradnje budućnosti s migrantima i izbjeglicama. Gradimo budućnost uz pomoć ljudi koji su ostavili svoje domove u potrazi za boljim životom. Bolja se budućnost mora graditi zajedno. A to znači prepoznati i cijeniti koliko svatko od njih može doprinijeti procesu izgradnje. 30 godina pokazujemo da nam je stalo, da sudjelujemo u njihovim životima, da razvijamo zajedništvo, a kroz njega i nešto važno – pripadnost. Povezivanjem umanjujemo njihove traume s puta i pružamo prozor da zajedno izgradimo nove lijepe uspomene i sjećanja. Često zaboravljamo da, iako dolaze iz života oskudice i neimaštine, ti ljudi, naša braća i sestre, zavrijeđuju isto ono što i sami smatramo vrijednim i dostojnim čovjeka. U ime JRS-a izričem zahvalnost onima koji se, koristeći svoja stručna znanja, vrijeme i umijeća, kao volonteri i kao stalni članovi, uključuju u naše programe, te se zajednički zalažemo za rješavanje problema migranata i izbjeglica u našem društvu, u važnim stvarima, ali i na svakodnevne načine, kroz toplu riječ, druženje, poučavanje. Zato još jednom pozdravljam naše današnje goste koji su u GRS-u vršili i danas vrše takve uloge. Molila bi vas da se najprije predstavite našim slušateljima. Hoćemo krenuti od naše Ane.
Dobar dan i hvala na pozivu. Ja sam Ana Rafaj, ja sam katolička teologinja i aktivna sam mirovna aktivistica, bavim se izgradnjom mira kroz edukacije za nenasilno djelovanje.
Dobro.
Dobar dan svima, ja sam Sara Japelj, pravnica u Isusovačkoj službi za izbjeglice. Krenula sam 2015. kao volonter, te sam se početkom ove godine priključila kao stalan tim.
Toni, molili bi da se ti predstaviš?
Dobro jutro, ja sam Toni Tomeh, imam 35 godina, dolazim, inače sam iz Sirije, radim u GRS, Sudovarska služba za izbjeglica, radim kao kulturni medijator, prevoditelj za arapski jezik i već mi je 5 godina tamo.
U Hrvatskoj?
Da. U Hrvatskoj sam 7 godina, malo više, da.
Aha, a u GRS-u?
U GRS-u je 5 godina, da.
Ana, kada i kako to da si se uopće odlučila društveno angažirati?
U GRS sam se priključila nakon što je prvi val izbjeglica bio u Hrvatskoj. Shvatila sam da je meni važno osobno upoznati ljude, ne samo biti informirana preko medija, budući da medije koliko god mogu biti dobri, ipak je to jedna posredovana slika. I prvi kontakti su bili sa ovim jednim jako dobrom akcijom GRS-a, a to je božićni susreti, kada su obitelji u goste primale nekoga koga smo dobili, eto, nismo mi birali s kim ćemo doći, nego s obzirom na jezik, mi govorimo i njemački i francuski u obitelji, onda smo tako dobili jednog bonga iz Konga. To je bio prvi susret. A poslije sam onda krenula u podučavanje hrvatskog jezika.
Znači, započelo je sa bongom iz Konga.
Tako je.
Hvala, Ana. Sara, kada si ti počela volontirati u GRS-u? Kakvi su tvoji počeci?
Tijekom faksa približili smo se nešto tom međunarodnom pravu koje se bavi zaštiti prava ljudi u pokretu, izbjeglica.
Jer ti si studirala pravo.
Tako je, na trećoj godini u okviru međunarodnog prava. To me zainteresiralo kao uopće dobiti uvid kako funkcionira međunarodni taj okvir zaštite osoba koje bježe iz svoje domovine. I to je bilo neposredno prije velike izbjegličke krize koja je krenula 2015. ratom u Siriji i čini mi se da taman prije nego što su krenuli pristizati prvi ljudi, javila sam se, tada je ured GRS-a još bio na Jordanovcu, javila sam se na mail, pater Tvrtko je tada bio voditelj ureda i lagano sam krenula sa aktivnostima pomoći u traženju stanova. Posjećivali smo tada prihvatilište za tražitelje azila u okviru kompjuterskih radionica koje su tamo bile aktivne i onda je odjednom postalo puno intenzivnije kada smo otišli kao ispomoć civilnoj zaštiti i Crvenom križu koji su tada vodili kampove u Patovcu i Tovarniku.
Evo, Sara je spomenula da si počela raditi sa GRS-om kada su dolazile prve izbjeglice iz Sirije.
Dakle.
A naš Toni dolazi upravo iz Sirije. Možeš li nam nešto više reći o kontekstu iz kojeg potječeš? Kako je danas u tvojoj domovini i koja su iskušenja s kojima se ondje tvoji sunarodnjaci suočavaju? Naime, poznato je da u tvom rodnom okruženju postoje ili su postojali ozbiljni sukobi, a i veliki broj prisilno raseljenih osoba. Možeš li nam približiti neke od razloga zbog kojih se ljudi iz svojeg zavičaja odlučuju na odlazak? Zašto toliko riskiraju kako bi došli u Evropu?
Zapravo je malo jako teško da definirati razlog zašto je to, možemo reći, što mi imamo u Siriji, domovinsko rat ili sukob među većina zemalja u našem zemlju sada. To je dolazi, forsiraju više mladi ljudi da oni izaći iz svojih zemlja sa razlogom, jer oni nije zbog straha da oni ne želi borit, nego oni ne znaju za koga će borit. Ne znaju s kim, s koje strane će stati, tako da onda došlo to da oni moraju izaći, čak da oni spasi svoj ostalog obitelji u Siriji, jer većina, možemo reći, u Siriji sada, svaka obitelj ima jedan član koji vani. I zbog toj član oni živi. Tako da svi kao, možemo reći, svako ima svoj slučaj, ali naravno većina, možemo reći tako, ljudi želi samo mir i živjet za dalje, i stvarno svaki član koji vani Sirije, on pomozi svoj obitelj.
Da, zanimljivo si rekao, vi ne znate u stvari protiv koga se borite, na koju stranu ćete stati. Jedan osjećaj pripadnosti nekome je poremećen.
Pa da, da.
Da, za razliku od nas Hrvata koji smo bar znali.
Imali ste dva strana samo, da, mi imamo više strane.
Da.
Dvije strane, da.
Da. Vratimo se u vrijeme tvog dolaska u Hrvatsku. To je bilo, rekao si, prije...
2016. sam stigao u Hrvatsku, je prvi, mislim, početak proljeće, prvi četvrti.
A kako je tvoje iskustvo dolaska i prilagodbe, odnosno kakvu je ulogu u tome odigrao JRS?
Da, da ne lažem, ja sam bio malo razočaran, jer moja odredište je bila u Austriji, stigao sam tamo, opet sam se vratio ovdje. Naravno, na početku nije mi poznato Hrvatska. Pročitao sam malo što je poznato u Hrvatskoj. Šta ću reći, da prvi šest mjeseci nisam baš imao toliko je motivaciju. Nakon što sam dobio ovaj dokumenti kao azil, počeo sam, kao mogu reći, kao počeo Bog mi je otvarat put preko ljudi, preko poznanici, preko volontere, preko svi ljudi koji smo se upoznali tijekom moji prvi šest mjeseci u Porinu, di sam tamo malo kao uključivao više sa većina organizacija koji su radili tamo, među njima i sudionici JRS-a i ostale organizacije. Tako da onda je malo je bilo teško na početku, a onda nakon toga radio neke stvari, nakon što sam dobio odgovor, i onda došao mi je poziv da radim u JRS-u. Zašto? Tako da onda ova iskustva koju sam dobio tijekom mog puta, da mogu pomoći ostali ljudi koji dolazi preko JRS-a.
Dakle, bila je bitna prisutnost organizacije na mjestu gdje ljudi
da,
trpe.
Da.
I ti se tako
to nama znaš. Baš više pomagalo, jer zapravo šta god mi idemo pitati, ne dobivamo ništa, bez obzira da smo dobili ili ne, ali imali smo osobe koji s nama pričali, odgovorili bar nešto na naše pitanje i na naše upitnik.
Da. Da, stranac po dolasku u određenu zemlju ima jako puno pitanja, ali treba ljude koji mu mogu na njih odgovoriti.
Da.
Ana, u čemu si ti prepoznala prednost JRS-a? Što te u stvari motivira da volontiraš u JRS-u? I što je to, kako bi opisala, ono što se provlači kroz tvoj cjelokupni rad?
Dakle, kroz moj mirovni rad ja poznajem mnoge mirovne organizacije i bila sam i u kontaktu vezano uz volontiranje sa ljudima u pokretu. Ovo mi se sviđa kako si spomenula, podsjetila nas na to ime koje nema nikakvu etiketu. I bila sam malo i sa Are You Serious i sa nekim još drugim organizacijama. Ono što je meni važno u JRS-u i što nisam našla u drugim organizacijama, zato sam se ovdje zadržala, je veza tog mirovnog rada, ja to doživljavam rad sa izbjeglicama kao mirovni rad JRS-a, mirovnog rada i određenog izražaja duhovnosti. Recimo, mi s vremena na vrijeme imamo molitve ili okupljanja negdje i meni je to važno da je taj izražaj postoji. Ja znam da i u drugim organizacijama postoje ljudi koji su vjernici i sigurno negdje upražnjavaju tu svoju vjerničku potrebu, ali ovdje to mi možemo napraviti zajedno, a opet taj način na koji se u GRS-u za mene provlači ta duhovnost puno više je djelatna nego samo ritualna i to mi je jako važno. Kad ste razgovarali sa Tonijem, meni se čini, i to sam srela i u GRS-u i u drugima, ali recimo sada govorimo o GRS-u, nije dovoljno da su ljudi stručni, nije dovoljno da su ljudi zaposleni, potrebno je da su angažirani. A takvih ljudi ima, kad mislim na voditelja ovog i na bivšeg i na sadašnjeg, to su ljudi koji su povrh svoje zaposlenosti ili preuzimanja uloge uložili i u svoj osobni angažman. Mislim da i Toni takav, mislim tome motivim sestra Meri, Sara koja je tu s nama i drugi ljudi koje srećem i meni se čini da je to način kako možemo doprinijeti uključenju naših novih susjeda, kako kaže jedan projekt jedne druge organizacije, uključenju naših novih susjeda u društvo i korištenju njihovih znanja, njihovih potencijala za razvoj ovog društva. I mislim da je to važna uloga koju ima GRS u tome.
Hvala Ana. Sara, pravnici obično idu u trgovačka društva, bave se korporativnim pravom ili su odvjetnici u velikim odvjetničkim uredima. Kako to da si ti odabrala raditi u sektoru koji je potpuno drugačiji? Što tebe motivira na rad sa prisilno raseljenim osobama?
Da, često o tome razmišljam. Pa, naravno, odradila sam vježbenički staž, dala sam svoj obol pravosuđu. Drugačija vrsta posla raditi u korporativnom uredu i baviti se zaštitom ljudskih prava. Potrebno je steći vještine, naravno, kroz primjenu prava, kako bi se razumio postupak, kako bi mi zapravo mogli svojim savjetima efektivno i efikasno riješiti nečiji pravni problem, ali zaštita ljudskih prava, pogotovo rad u udruzi koja se bavi zaštitom izbjeglica, to je toliko ispunjavajuće i da čak ovaj lukrativni dio koji postoji u korporativnom svijetu nema tu protutežu. Tako da ljudska prava daju jednu širinu, dopuštaju pravniku zaista da angažira sve svoje kapacitete i da pokuša riješiti ne jedan pojedinačni izolirani slučaj, nego nešto što postoji sustavno, što je sustavno, kako bi to rekli, kobno za nečiju situaciju, za nečiju sigurnost. Tako da zapravo svo ono znanje koje jesam stekla bavit će se pravom u nekom korporativnom kontekstu, ja primjenjujem i dalje. Samo moj rezultat i moj cilj je drugačiji. On je usmjeren sada da bi otklonila prepreke ili da bi široj populaciji pružila jedan nivo sigurnosti koji im je zaista potreban kada dođu u drugu državu. Ne mogu to sami rješavati jer niti ne razumiju zapravo što je to da im onemogućuje da oni žive ravnopravno kao i ostali stanovnici u toj državi prihvata.
A što tebe osobno u susretu sa migrantima najviše pogađa? Imaš li priliku doznati ponešto o njihovim sudbinama? Imaš li situaciju koja ti se urezala u pamćenje?
Da, kada je problem toliko ukorijenjen, toliko sustavan da se jako teško može ispraviti, taj osjećaj nemoći često iz tjedna u tjedan se borimo sa istim osjećajem kao da nemamo napredak i onda se dogodi tjedan gdje dvojici ljudi, dvoje osoba pomognemo na taj način da sve to kompenziram, ove muke sa kojima smo cijelo vrijeme suočeni. ali ono što me najviše pogodi u radu je kada se ljudi tretiraju nejednako zbog boje kože, zbog religije, zbog drugačijeg izgleda. Mislim da to je nešto što ta nepravda je nešto što ja ne mogu razumjeti i onda naravno tu ne smijemo reagirati, ne smijemo ići kontra, ali moramo ublažiti i moramo zapravo iskorijeniti takva ponašanje, takve predrasude, ali baš kao što Ana kaže, mirotvorstvom. Napraviti mir, otkloniti sukobe, otkloniti te nekompatibilnosti koje imamo usađene zapravo svi nekim razgovorom i mekim metodama.
Toni, Sveti Pavao je rekao, u čemu je iskušavan trpio, može iskušavanima pomoći. Ta rečenica se itekako odnosi na tebe. Ti iskustveno poznaješ teški migrantski križni put i možemo reći da si nekako kao cirenac koji razumije patnju i pomaže svoje braći nositi križ samoće i udaljenosti od vlastitog doma i obitelji. I što ti kao azilant s jedne strane, a s druge strane ubrzo kao državljanin Republike Hrvatske, uviđaš da kao društvo možemo učiniti za sve migrante i prisilno raseljene osobe?
Da, dobro si rekla, svi smo u patnji, posebno ja. mislim, zapravo, uvijek osjeti se taj patnju i stvarno, po mom iskustvu, osoba koja nije prošao taj patnju, teško razumije druge osobe, to je prvo. A drugi stvar, ako kažemo da čovjek nije prošao težak put u svom životu, došao u njemu, nije njemu zapravo u njegov zemlju, migranti ili ljudi uz put, možemo reći, ne treba im ništa raditi ako ne može. I čak ne treba na njih ljutiti, jer oni ne uzimaju ništa od njega, nego oni želi potvrditi sebe, provjeriti da li može oni živjeti ovdje i dati drugima i sebe sve dobro. Tako da onda što god mi možemo savjetovati, neka reći ljudima kao mir s vama, odite i mislim, ostaje svoj put, tak.
Da. Što je GRS za tebe značio, što znači, a što čuješ od tvojih sunarodnjaka da im znači GRS?
GRS u mom životu stvarno je baš velika točka u mom životu, zapravo baš meni pomagao i ja ga pomažem, možemo reći, ali dobro sam iskustva, opet sam dobio od GRS-a, upoznao sam većina dobri ljudi, tako da onda čini se dobro da čovjek radi humanitarno posla sa vremenom u svom životu.
Da budemo tu za druge.
Da.
Hvala, Toni. Sara, što tebi osobno znači GRS?
Ja sam volontirala u raznim organizacijama koje se bave zaštitom prava izbjeglica. Moram reći tu bliskost sa ljudima, tu nesebičnost. Mi smo jako različiti svi u GRS-u, ali ne moramo previše niti razmjenjivati o načinu na koji ćemo pristupiti čovjeku i kako ćemo mu pomoći. I zapravo nemamo granice do kud naša pomoć seže. Najčešće to i ostajemo raditi vikendima, zapravo to za nas niti nije više niti rad. Prelazimo ono što bi trebalo biti u okviru našeg posla, sve kako bi nekome pomogli. I ta blizina i ta neposrednost i ta silina zapravo sa kojom GRS ide u svoju misiju, to je nešto što ga zaista razlikuje od drugih organizacija i u tomu vidim njegovu prednost.
Hvala, Sara. Ana, a tebi što je u radu GRS-a po tebi posebno i zbog čega je važno ono što GRS radi za crkvu, za društvo.
Baš kad je Toni govorio, razmišljala sam o tome kako da kažem. Naši slušateljice i slušatelji su građani, građanke, vjernici, vjernice, što se zove netočno, ali obično obični ljudi. Kao obični ljudi možemo se pitati što ja činim da u ovom mojoj crkvi i u ovom mom društvu bude više sloge, razumijevanja, povjerenja, što ja činim kao čovjek i kao vjernik da bude manje predrasuda, što ja činim da se oduprem širenju predrasuda i stereotipa, zato što vidim na ulici nekoga koji ima drugu boju kože. Ja to razumijem zato što mi u Hrvatskoj tek odnedavno imamo priliku da ima toliko više takvih likova. Međutim, ja bih podsjetila, i to se sada tiče crkve, ja bih podsjetila da smo mi vjernici. U Svetom pismu kaže, na različite načine su se različite grupe ljudi obilježavali, ali stranac je uvijek bio sveto mjesto. Gostoprimstvo donosi blagoslov, jedan je od naših poruka. I mislim da to možemo doživjeti, ja to doživljavam fizički, doslovno kad volontiram. Mislim, mogla bi ovdje pričati o licima, o žena, a posebno su meni žene drage, jer s njima uspostavim određenu blizinu prije nego sa muškarcima ili sa djecom ne radim. To je što se tiče crkve, znači mi imamo priliku i zato bih voljela da cjelokupna crkva više da vidljivosti GRS-u kod nas. Mi imamo priliku živjeti i pokazati kako izgleda ta vjera u kako izgleda uopće Bog u koga mi vjerujemo. I to ne prvenstveno s namjerom da sad ima više vjernika, nego prvenstveno s namjerom da se svi vesele i da svi imaju koristi od naše vjere. A što se tiče društva, ja predajem hrvatski, već godinama predajem, da, instruiram hrvatski. Ova naše društvo bi trebalo biti svjesno da je sustavnom podrškom, recimo, učenja jezika, doslovno sad našeg hrvatskog jezika, da će postići puno više i puno bolje će biti investirane i sva ona sredstva koja se investiraju u postupak azila, smještaj azilanata i tako dalje. Odnosno ne azilanta, nego tražitelja azila. I tako. Znači, ono što bih voljela da shvatimo kako susret sa drugima, rad sa time da se mi međusobno upoznajemo, je rad na demokratizaciji i kulturi mira u našem društvu. I to je nama svima važno, ne samo onima koji su stigli.
Spomenula si na početku Bonga iz Konga.
Da.
Približavamo se opet Božiću. Što misliš o organiziranju božićnih susreta između hrvatskih obitelji i obitelji izbjeglica?
Dakle, to je ta akcija po meni ono baš super ideja. Naime, radi se o tome da se posreduju, znači GRS posreduje da dođe u jednu hrvatsku obitelj, odnosno hrvatsku obitelj koja je voljna, pozove u goste jednu sirijsku obitelj ili neku drugu iz neke druge zemlje, ne znam ko će sad biti, možda će biti ukrajinska obitelj. Gleda se da se mogu sporazumijeti, da znaju jezike i mislim da je to tako jedan fini način na koji se ljudi međusobno mogu upoznati. Mi smo recimo jedne godine imali jedan sirijski par, ne znam, ili iranski, Iranci su oni, i onda su nam oni objašnjavali koji su njihovi običaji, kako pjevaju na svadbama, ono nešto trlaju sa jezikom, prekrasno nešto, vrlo jednostavan način. Zapravo, ta aktivnost je u malome ono što je Papa Franjo 2015. predložio, a neke su ga župe u svijetu i čule. Mislim da je to njegov jako genijalan prijedlog. A prijedlog je bio, hajde da svaka župa ugosti jednu izbjegličku obitelj. Time vi dobijete da se ljudi upoznaju, ali dobijete i prevenciju od radikalizacije onih koji dolazi i dobijete to da ljudi brže uče jezik, da se brže integriraju, dobijete sve moguće benefite koje imate na vrlo jednostavan način. To kod nas ne znam da li je koja župa prihvatila, ali znam da je ova aktivnost susreta, odnosno posjeta za vrijeme Božića. Prvo, nama je to svake godine, mi smo nekoliko puta imali različite goste, to nam je baš kao Božić u živo. I za nas, nekad su bila djeca naša mala, sad su to unuci, nema bolje edukacije o tome što je Božić, što su jaslice, što je Betlehem. I evo i ove godine se isto nadamo, tako da preporučam svima koji osjećaju da mogu, da žele, da ugoste nekoga, jer ovo posredovanje je dobro zato što imate određenu strukturu, a istovremeno i možete i dalje ostati u kontaktu s tim obiteljima.
Hvala, Ana. Predivno rečeno. Sara, kako je GRS osvježio memoriju, sjećanje na svoj 30-godišnji rad?
A to su bile velike pripreme. Organizirali smo svečanu akademiju na kojoj smo imali razne govornike, učenjake, koji su u javnosti prezentirali što širi rad GRS-a, što rad GRS-a za u određenim vremenskim periodima, takozvanim etapama, od patera Kušana koji je utemeljitelj GRS-a na ovim područjima, koji je razgranao njegovu djelatnost u regiji, pa do patera Tvrtka koji je odradio lavovski posao za vrijeme prvog prihvata velike količine ljudi, sada do patera Perice koji nastoji, odnosno djelovanjem, ustoličuje integracijski rad GRS-a na jedan širok i potreban, u jednom širokom i potrebnom smjeru. Na svečanoj akademiji bili su i naši od najmlađih korisnika koji su imali jako simpatične izvedbe, pa do obitelj ukrajinskih izbjeglica koji su priredili zaista glazbenu poslasticu kakvu mislim da neću imati prilike tako skoro vidjeti.
Da, u stvari radi se o talentiranoj obitelji Mudrik iz Lavova, u stvari svim članovima obitelji tako, koji su glazbeno nadareni.
Tako je, nevjerojatni su.
Od harfe,
violine, flaute.
Flaute, raznih instrumenata. Oni u stvari u Lavovu imaju i svoju radionicu glazbenih instrumenata.
Je, taj talent, to se rijetko viđa. To mi je bilo lijepo za vidjeti i drago mi je da su pridonijeli našem obilježavanju godina rada. A tulum za korisnike je bio dan nakon, odaziv je bio širok, velik, hrane je bilo doslovce od sa par kontinenata. Čini mi se da smo se svi lijepo zabavili i to su isto rijetki susreti kada ta multikulturalnost našeg grada dolazi do izražaja i onda se događaju ti najljepši trenuci kada dvije osobe s drugog kraja svijeta razgovaraju na arapskom pa nisi zapravo niti siguran kako i šta i kako su se one našle i kako se taj razgovor odvio, a zapravo govore arapski jedne i druge, tako da te iznenađenja se događaju tada kada se zapravo svi okupimo na hrpu.
Spomenula si neizostavnu hranu i bliskoistočne specijalitete. Naš stručnjak za komunikaciju, Toni, koji su specijaliteti bili prisutni?
Na ovaj susret za korisnicima. Da. Zapravo upoznali smo nedavno, došli su dvije žene novi u Hrvatskoj preko spajanja obitelj, pa sam po razgovoru htio sam provjeriti s njima da li oni želi malo pripremiti nešto za nas i zapravo bili su motivirani da oni su pripremili nam neke slatko. Jedna bila iz grada Derizor, to je sjever Sirija, pripremila nam nešto posebno, njihov pecivo, slatko, se zove kleže i baklava, to je poznato, ali sirska baklava.
Koja je različita
od drugih baklava, nećemo. A druga žena baš iz grad Alepa i Alepa u Siriji je baš poznato po hranu. Pa ona pripremila nekoliko različitih jela ili naprimjer, pripremio pecivo sa maslinom, te se zove kao sa sirom. arima maslina, a druge je pripremila isto pecivo sa paprikom, a to je slično pizza, ali baš je bila je fina, i plus što je pripremila isto neki malo keksi, možemo reći, sa datuljom i biskvit slatko.
Ana, i ti si sudjelovala na rođendanu. Što te se od hrane dojmilo? Je li se sjećaš?
Baš ovo što priča Toni, to su, još jedna je stvar bila, ko mislim, to su kao mali komadički, kao jedan zalogajčić uzmeš, a zapravo je, radi se od bulgura. I recimo, ja volim malo začinjenu hranu, a nije previše začinjena. Ja sam samo njeno jela, nisam mogla previše imati prostora u želucu za sve, a njenom je bilo super. Ali mi se svidjelo i to što smo mi bili u toj relativno maloj prostoriji kad nas je puno. Bili smo i Ukrajinci, i Sirijci, i sad gledam po prostoriji. Bili su,
da, većina, da, različitih Ukrajinci, ljudi smo imali.
I vrlo različiti, i onda recimo ta žena, ta je isto i moja, ona uči hrvatski u našoj grupi. Onda je dovela svoju mamu, da mama vidi, mama je nešto isto donijela, vrlo, kako bi rekla, ne osjetiš ti tu samo hranu, nego i način na koji u različitim kulturama se različito, recimo, iskazuje poštovanje. Mm. Kako se ta mama prema meni, koja sam sada učiteljica, recimo, njenoj kćeri, a njena kćer je zapravo profesorica engleskog, dakle, obrazovana je žena, nego sada uči hrvatski da bi se mogla tu snaći nekako. Na koji način se međusobno druže, na koji način se šale, mislim, bez obzira što mi ne znamo arapski, ali taj jedan doživiš u ophođenju kulturu, i to je bogatstvo, odnosno to je dobit koju mi imamo, što se družimo.
Da. Bila je prisutna i hrana iz Maroka.
Tako je, bio je jedan predivan trenutak gdje je jedan dečko koji je stigao iz Maroka nakon teškog puta. Imali smo dogovor, ja sam rekla ajde dođi, dogovor za savjetovanje, ja sam mu rekla ajde dođi, bit će proslava, bit će hrana. I kada je gospođa jedna sa kojom radimo dugo godina donijela marokansku hranu, kada sam ja primijetila da će on doći, da će on imati i svoje jelo, i svoje domovine, i baklave, mm-hmm. i da je jako puno ljudi tamo i veselo i pozitivno, samo promatrati kako jedna osoba nakon dugačkog i teškog puta sjedi u Hrvatskoj, u Maksimirskoj 286, jede marokansku hranu, sirijske baklave, priča na arapskom, pokušava s nama razgovarati, hvala na hrvatskom. To je zaista, to je snaga i to je vrijednost Džaresa.
Još jedan vrijedan detalj za spomenuti. U prostorijama udruge Umjetnost osmijeha otvorena je i izložba fotografija.
Fotografije su nastale kroz dugogodišnji rad Džaresa, pokrivaju doslovce period od samih početaka, presjek 30-godišnjeg rada.
U 30 tematskih panoa.
U 30 tematskih panoa, tako je. Imamo tu sreću da naša kulturna medijatorica Natalija je umjetnički jako talentirana i poduzetna, mm-hmm. tako da je sada Džares dobio i tu dimenziju. Odabir slika smo prepustili njoj, ona je odradila fenomenalan posao. Zabilježila je one trenutke koji su nama tipični. Obično da se negdje sjednemo, smijemo i jedemo, to je često. A zatim i oni teški trenuci kada smo na terenu, kada smo u blatu, na kiši, suočeni sa problemima takvih razmjera da se jednostavno oni ne mogu niti brzo niti lako riješiti, ali to je početak, tako da može se pratiti cjelokupni rad. Dakle, od blata pa do stola i smijeha.
Za ovaj 30. jubilej u našem centru za integraciju Sol i svi ta tri dana koja smo obilježili, okupili su se i naši timovi iz jugoistočne Europe. To su timovi iz
iz Kosovo. Došli su naša partneri, kolege iz Kosova, iz Bihaća, iz Srbije, tako da smo imali isto
druženje.
I Makedonija. Tak da smo imali smo s njima isto druženje i mislim lijepo vrijeme kad oni su došli zajedno, tak da lijepo.
Draga Ana, Cara, Toni, svima vama djelatnici, volonteri GRS-a, bivšim i sadašnjim, iskreno zahvaljujem na posvećenosti radu sa najranjivijima i marginaliziranima. Vaša predanost strancima ne samo da donosi trenutačnu olakšicu, već stvara trajne promjene i nadu u njihovim životima. Vi ste čuli, ali u praksu stavili Isusove riječi, stranac bijah i primiste me. Humanost, empatija, strast i napor koji ulažete u podršku strancima u našem društvu nisu samo riječi na papiru, već život i djela, eto, koja svakodnevno mijenjaju i stvarnost za mnoge. Često dajete i glas onima koji su bez glasa i pružate utjehu onima koji su često osamljeni. U stvari, zajednički gradite mostove koji povezuju sve nas. I zaista vam hvala na vašem nesebičnom zalaganju, na činjenju svijeta ljepšim mjestom za sve nas. Sve je to jedno svjedočanstvo snage, dobrote i zajedništva. Neka vaše djelo i dalje bude inspiracija, a vaša posvećenost primjer kako jedan pojedinac i jedna organizacija može napraviti veliku razliku u životima onih kojima je to najpotrebnije. I zaista, što god smo učinili jednomu od onih najmanjih, samom Gospodinu smo učinili. Zato molimo Gospodina da čini naša srca mekanima i toplima za susret sa novom braćom. Dobar život može biti samo tamo gdje smo uložili napor u njegovo oblikovanje. On se sam po sebi nikad nije dogodio. Dragi slušatelji, današnja emisija Isusovačke službe za izbjeglice Stranac, bijah i primiste me približila se kraju. Ja sam sestra Meri Muše, a naše današnje gošće bile su Ana Rafaji, Sara Japelj i Toni Toumeh.
Ti donosim cvit i žardinu kradem bi, ali riči samo moje nisu retaj niti igri, i zapivaću tilo najbolje šta duša zna, jer slutim da najviše ja tajem za tvoj rođendan. S pismom bi moga oploviti svi i rođendan to dočekat sam. Bez ljubomore i bez privare i najlipiji cvit stisnut u dlan za tvoj rođendan. Sretan ti rođendan, povedi svoj dan putem di pisma, putem di ljubav, ne pišu kraj. Sretan ti rođendan, povedi svoj dan. Putem di pisma, putem di ljubav, ne pišu kraj. zabivat ću tilo. Najbolje šta duša zna, jer slutim da najviše ja dajem za tvoj rođendan. S pismom bi moga oploviti svit i rođendan to dočekat sam bez ljubomore i bez privare i najljepji cvit stisnut u dlan za tvoj rođendan. Sretan ti rođendan, povedi svoj dan putem di pisma, putem di ljubav ne pišu kraj. Sretan ti rođendan, povedi svoj dan putem di pisma, putem di ljubav ne pišu kraj. Putem di pisma, putem di ljubav ne pišu kraj.
Ranes, Bijah i Tri miste me.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.